Jamen, tak for velkomsten. Tak fordi jeg må få lov at være sammen med jer. Det er snart længe siden, jeg har fået lov at komme ud om aftenen. Og også velkommen til dem, som sidder hjemme og lytter med. Det har jeg set frem til. Det er dejligt. Det er anderledes at være fysisk sammen, og så bare kunne nøjes med at være online. Det er en spændende tid, vi er ikke i, på vej ind i igen, kan man sige. Kommer vi igen, eller er vi blevet afvendt? Det har jeg godt tænkt meget over. Vi skal samles om et vers fra 1. Korinth, kapitel 2, vers 2. Det kommer ikke op på væggen, fordi jeg har ikke noget PowerPoint. Men jeg tænkte, nej, det duer ikke i aften, når det skal filmes. Men det havde det nok gjort alligevel. Men der står sådan her, for jeg har besluttet, at jeg hos jer ikke vil vide af noget andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Ja, lige inden vi jeg tænker på, at noget af det, ja, det er et af de programmer, som folk lytter mest til på radioen i øjeblikket, eller har gjort det i lang tid, det er jo Mads og Monopolet. Nu hedder det jo Sara og Monopolet. Og der kan man ringe eller skrive ind med et dilemma eller et problemstilling, som man har, fordi at man ikke ved, hvordan man skal gribe det an. Det kan være en overbo, som larmer for mig, eller nogle børn, der larmer, eller det kan være mange forskellige ting. Nogen, der parkerer bilen forkert, eller det er altså alle mulige forskellige ting. Og man ved ikke rigtigt, om man kan konfrontere vedkommende med problemet. Fordi hvorfor skal man spille bedre vidende? Og man får tit at vide, at det er en dårlig idé at blande sig i andres liv. Det kommer der normalt ikke noget godt ud af. Det er i hvert fald det, som vi tit får at høre. Nej, vi skal vente med at være belærende, og så heller vente på, at vi bliver spurgt. Så kan vi komme med det, som vi tænker og mener. Og så siger Paulus her, for jeg har besluttet, at jeg ikke vil vide af andet end Jesus Kristus og det, som korsfæstet. Det siger han lige ud og lige firkantet. Vi skal bede sammen. Jeg far i himlen, vi siger dig tak og lov og pris for, at du er en virkelighed. Tak fordi, at du vil sætte mennesker fri i troen på dig. Tak fordi, at vi kan komme, som vi er. Hjælp os til det. Med din gode hellige ånd at vejlede og styre os, som vi kommer til dig. Sæt mig, så jeg ser dig, Jesus, som vi synger i sangen. Det beder vi om. Amen. Ja, lidt firkantet kommer Paulus med det her. Og vi kender jo Paulus fra vores Nye Testamente. Jamen, Paulus var jo en meget vellært mand. Der står, at han har siddet ved Gamaliels fødder og lyttet til hans undervisning. Og nu kommer jeg selv fra Færøerne, og der har man sådan et ordsprog, at hvis der er en, der har en rigtig god lærermester, så er det ligesom om at sidde ved Gamaliels fødder. Det er specielt, og det er ikke mange for ondt. Så er man i gode hænder, hvis man sidder der. Og jeg har læst mig frem til, at Gamaliel, han er faktisk en af de få, eller den eneste rabbiner, som er nævnt i Nye Testament, som lovkyndig, respekteret, jødisk. Og Gamaliel, han har en historie, der går helt tilbage til David. Hvis vi lige stanser lidt ved Paulus først, så er der nogen, der mener, at Paulus og Jesus måske var sammen nogenlunde samme årgang. Nogenlunde var samme årgang. Han er opvokset meget ortodox, en meget streng oplæring i jødedommen. Og allerede som ganske lille, 5-6 år gammel, så mener man, at han kunne læse i den jødiske lov. Paulus havde, ligesom Jesus, aramæisk som deres modersmål. Men udover det, så havde Paulus også lært sig græsk, som på daværende tidspunkt var jo et verdenssprog. Og det fik han jo brug for lidt senere i livet, da han stod på Areopagos og talte om en fremmed Gud, som de ikke kendte. Og han blev ved med at uddanne sig i jødedommen, i jødiske skrifter, som skriftklog. Og nogle mener, at han allerede som 10-12-årig, helt ung, var i lære som skriftklog. Og Paulus siger om sig selv, at han gik længere i jødedommen end mange af de andre, fordi han havde den her baggrund, sin her opvækst og sin lærdom fra sine forfædre. Men det havde også skabt noget andet i ham. Det havde skabt et had, en foragt imod de kristne. Dem, der fulgte vejen. Hans Guds billede havde ikke plads til Jesus som Guds åbenbaring og som verdens frelser. Nej, i hans opfattelse var det Guds bespottelse. Det er lige modsat. Og vi læser i Apostlenes Gerninger, kapitel 8, for eksempel, om de jødiske forfølgelser, eller forfølgelserne af jøderne, af de kristne. Og hvor Paulus han faktisk bifalder mordet på Stefanus. Og vi læser også om, hvor hårdt han gik til menighederne og tog dem til fange. Gik faktisk næsten fra hus til hus. Men så sker der noget i hans liv. Noget radikalt. Noget, der ændrer hans fremtid. På vej til Damaskus bliver han stoppet. Han havde et brev i lommen, inderlommen, eller hvor han havde det, hvor han havde myndighed til at tage til fange dem, som fulgte vejen og førte dem til Jerusalem. Men som sagt, på vej til Damaskus bliver han stoppet. Det er ligesom et kraftigt lys, der omslutter ham, og han falder til jorden. Og så hører han den her røst fra himlen, som siger, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og han siger, Herre, hvem er du? Jeg er Jesus, som du forfølger. Jamen, forfulgte Saul ikke de kristne, kan vi spørge. Og de kristne disciple. Mon Jesus laver en fejl her. Når han spørger en slået mand som Saul, hvorfor forfølger du mig? Nej, Jesus tager ikke fejl. Hverken dengang eller nu. Fordi der ligger noget stort og noget dyrbart i lige præcis det her. Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Du forfølger mig, når du forfølger de kristne, som tror på mig. Fordi hvis vi lige stopper ved et vers i Johannes 17, der siger Jesus således her, ikke for dem alene beder jeg, dem der står lige her, men også for dem, som ved deres ord tror på mig. At alle de må være ét, ligesom du fader i mig, og jeg i dig, og de også må være i os, for at verden skal tro, du har udsendt mig. Man skal have tungen lige i munden her. Forsteder, synes jeg, synliggøres enheden samhørigheden stærkere end lige her. Jeg er i dig, siger Jesus til sin far i himlen, og du er i mig, og disciplene, ja, alle kristne, de er i os. I stedet i jeg tror det samme kapitel, eller i kapitel 16, der siger Jesus også, at vi har taget bolig i de kristne. Altså et menneske, som er kommet til tro på mig, der tager min far og jeg bolig. Vi er ét. Det er stort og fantastisk. Enhed, som vi ikke forstår. Og der er kun én ting, der kan skille os fra Guds kærlighed i Kristi Jesus. Kun ét ting. Og det er vantro. Det er vantro. Er nogen i Kristus, er en ny skabning, siger I. Er nogen i Kristus, er en ny skabning. Genført i troen med Helligånden. Og så kommer det her stærke vers fra Paulus i Romerne 8. Og så er det der ingen fordømmelse for dem, der er i Kristi Jesus. Hvorfor? Fordi livets ånds lov, har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Befriet, løskøbt. Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Guds frelsesplan var dyr og uden sammenligning. Vi er købt fri, løskøbt, og som vi synger i sangen, rene og retfærdige og himmelen værdige. Han, som ikke kendte til synd, siger Paulus videre, han, som ikke kendte til synd, bliver gjort til synd. Er nu Korinth 5:21, tror jeg det så. Så dyrebar er en frelsesønder i Guds øjne. Og dette her, det vidste Paulus nu her. Det vidste Paulus. Det var gået op for ham. Og det pinte ham hele livet, det han havde gjort. Saul, du forfølger mig. Det pinte ham. At han ikke bare havde forfulgt den kristne kirke, men havde forfulgt Jesus selv. Som han fortæller til det menigheden i Korinth, for eksempel i kapitel 15, hvor han taler om, når dem, der har set Jesus genopstået, der fortæller han, at han er blevet set af Simon Peter og Kefas, og dernæst af de 12, så er han set af omkring 500 brødre, siger han, hvor mange af dem endnu er i live, men nogle er sovet hen. Og så har jeg også set ham, siger han. Derude på vejen til Damaskus. Et misfoster som mig. Jeg er ikke værdig til at blive kaldt apostel, fordi jeg er forfulgt Guds kirke, forfulgt Jesus selv. Jeg er den ringeste, siger han. Så siger Paulus også, at jeg er, der jeg er svag, der jeg er stærk. Og så kommer det her vigtige for Paulus også. Men af Guds nåde er jeg det, jeg er. Men af Guds nåde er jeg det, jeg er. Og hans nåde mod mig har ikke været forgæves. Og er det ikke fantastisk? Ord fra Paulus. Guds nåde er jeg det, jeg er. Jeg har ikke noget at rose mig jeg selv. Alt er givet mig, uforskyldt. Og Guds nåde har ikke været forgæves. Og vi husker også, at Paulus tale om tårnet i kødet, som gjorde ondt, og som hang ved ham, som han kæmpede med. Det pint og plagede han. Og Jesus svar til Paulus i den her forbindelse er, kære Paulus, min nåde er der nok. Og det er også Jesu hilsen til os i aften. Min nåde er der nok. Også du, som kæmper. Også med skyld og skam. Og som ikke føler, at du kan tilgive dig selv. Og derfor heller ikke kan leve i vished om, at Jesu døde på korset gælder dig. Det er også Jesus svar til dig. Min nåde er der nok. I salmebogen er der en salme, som hedder Abdøbsens nød og Gud til dig. Den hedder har nummer 496 i salmebogen. Der synger vi et vers. Og er vort syndemål en stort, dog større er Guds nåde. Dog større er Guds nåde. Og hvor er det rigtigt? Det kommer vi ikke udenom. Vi synder både i ord og tanke. Men Jesu hilsen i aften til os, den er den her, dog større er min nåde. Dog større er min nåde. Og det gælder. Det gælder både mig og dig og os alle sammen. Et andet vers fra Paulus, som jeg har været rigtig glad for, lige siden jeg i sin tid kom til tro, det er det her ord fra Efeserne, kapitel 2, at noget er i frelst, ikke af gerninger. Fordi jeg kæmper selv med det her. Kan det virkelig passe? Kan det også gælde mig? Guds nåde kom først. Guds nåde kom først. Guds nåde blev nemlig proklameret allerede lige efter syndefaldet. Kvindens søn skal knuse slangens hoved. Mens vi endnu var syndere, døde Kristus for os. Nåden, som er ny hver morgen. Og er vores syndemål en stort, dog større er Guds nåde. Jeg tror, vi står her ved kilden i vores kristne tro. Vi har en nåde i Gud, som ofrede det dyreste, han havde, for at frelse. For at frelse dig og mig. Hemmeligheden, troen på den korsfæstede frelser. Her står vi foran døren. Går nogen ind i tro på mig, siger Jesus, skal han eller hun være frelst. Og den her dør, den bliver tit kaldt at være smal. Smal i den forstand, tror jeg, at der må jeg komme, som jeg er. Der er ikke plads til noget andet. Jeg må lægge alt fra mig og bare komme. Gennem omvendelsens smalle dør, hvor vi kommer, som vi er. Og det må vi sige Gud tak for, at vi må komme og kan komme, som vi er. Det var det, som Paulus brændte for og oplevede selv, og som han så gerne ville give videre. Profeterne, de sagde, omvend jer. Johannes døber, han stod ude ved Jordan flod og sagde, omvend jer. Jesus, han sagde, omvend jer og tro på mig. Nu derfor Luther taler om en daglig omvendelse. En gang skal være første gang. Der var den for mig i efteråret 77, da Jesus kaldte mig, og jeg så, at jeg havde brug for en frelser. Selvom jeg havde svært ved at tro på, at jeg var god nok til det. Og kunne. Men man er nødt til at komme og drikke af noget i kilden hver dag. For at blive bevaret. I troen. Fordi man kan godt være religiøs og åndelig. Og gudelig. Men hvis det ikke er grunden i en personlig tro på Jesus, så er det jo bare tomt, og det holder ikke. invitationen går som en rød tråd igennem hele Bibelen. Omvend jer. Også dem, som har været med. For eksempel, som vi læser i åbenbaringsbogen om menigheden i Laodikea. De siger selv om sig selv, at de er rige. Vi har fået så meget, vi lider ingen nød. Vi har alt. Men sandheden om dem var, at de var fattige, ynkelige, blinde og nøgne. Midt i al rigdommen. De var rige, de havde mange dyre ting og værdigenstande. Men den største gave, ja, den havde de glemt i al velstanden. Jesus havde fået mindre betydning i deres liv. Hvad med mig? Hvad med os? Vi har nok aldrig været så rige, som vi er i dag. Men muligvis heller aldrig så fattige. Når vi lukker vores øjne for sidste gang, så har der har det her ingen betydning. Der er det kun ét, der gælder. Der er kun én skat, som ikke forteres af vind eller vejr eller noget andet, nemlig Jesus. Mens jeg sad og tænkte det her over det her, så kom jeg i tanker om en da jeg som ung, både på Færøerne eller ja, ung i forhold til nu i hvert fald, så var der en, som jeg synes var ældre dengang, og nu er han rigtig gammel, han er ikke død endnu, men han lever stadigvæk, og han må være rigtig gammel efterhånden, fordi nu er jeg selv blevet gammel. Han fortalte sådan en beretning om, at han havde været frivillig sanger og i en kirke, og de var også ude at holde andagter for nogen, som lå syge og var ved at dø. Og fortæller han en beretning om, at de er ude at besøge en familie, hvor konen er syg, eller hun har kræft, og hun ligger til det sidste. Og mens de er der og holder andagt og synger, så siger hun lige pludselig, nu åbner hun øjnene, så siger hun, nu ser jeg Jesus. Nu ser jeg Jesus, siger hun. Nu ser jeg Jesus, han smiler til mig. Forinden havde været sådan en episode, hvor manden var, som ikke var troende, var blevet sur eller gal på Gud og på alt. Og havde smidt en bibel på gulvet og i raseri. Så gik der igen nogle minutter, sagde han. Så siger hun igen, nu ser jeg Jesus. Han vinker til mig. Så siger manden, er det sandt? Tror du, jeg lyver, siger kvinden. Og så omfavner manden sin kone, sin døende kone, og siger, denne Jesus vil jeg også eje. Og så døde hun. Det eneste holdt til det sidste, det var Jesus. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Det er den eneste, der kan lede mig igennem livets og dødens mørke dal og hjem til den evige bolig. Paulus, han vidste, hvad der var på spil. Han vidste, hvad der var på spil. Derfor kommer opfordringen og vejledningen til Korinth-menigheden. For jeg har besluttet, at jeg hos jer ikke vil vide af noget andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Nemlig det evige liv på spil. Din og min frelse er på spil. For Paulus er det altafgørende, at det liv, de er begyndt at vandre med Jesus, at de også må få lov at fortsætte. At det, de møder på deres vej, ikke må få dem til at snuble, eller falde fra, eller blive væk. Så Jesus kommer i anden række. Jeg har besluttet. Jeg vil ikke vide af noget andet. Et andet sted siger Paulus til Galatermenigheden. Uforstandige Galater. Hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer, som den korsfæstede. Galaterne 3:2. Jesus Kristus er blevet aftegnet for øjnene af jer. Hvor er I på vej hen? Galater. Det taler også til mig. Korset. Det var korset, de første kristne missionærer tog med sig ud i verden og satte op i land efter land, de kom til. Al forkyndelse har Jesu kors som det centrale. Man kan godt holde velmenende og flotte taler, men hvis de ikke indeholder korsets budskab, så ved jeg ikke, hvad de er. Hos hele Guds frelsesplan og følge bliver sammenfattet i Jesu kors og hans død og opstandelse. Prøv at mærke efter i dit liv, hvor er du henne? Kan du hvile i disse ord fra Paulus? Og det kan du gribe om korset og glæde dig over, at det også gælder dig. Så er du et lykkeligt menneske, fordi Jesus er din.